30 al lavoro, ora di lei fanno 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 92.3 Como. Estas la unua postagmeza, lundo, la kvara de junio 2012, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, unue renkontiĝu kun la teamo de hodiaŭ.
Saluton de Alan.
Saluton de Carlo.
Alan kaj Carlo donos al vi informojn pri Esperantujo. Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj fonsigos la panelon. Do memoru ke la 16 de junio, tio estas sabato, estas grava dato por nia grupo, okazos la jarkunveno je la dua posttagmeze en la radio studio 144-126 George Strato en Fitzroy. Do, kio estas sur la hodiaŭa programo, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolon el Esperanto revuo. La unua artikolo estas anonco pri Esperantologia konferenco en Hanojo. La titolo de la dua artikolo estas pri la aŭtoro doktoro Mirek Čeika.
Kaj vi, Alan?
Yes, la giornalo Juna Amico ofte havas interesajn artikolojn. Kai mi trovis du por legi ĉi tie el la aprilo versio de Juna Amico. Legandoj pri kokoj estas unu kaj estas la problemo de la Kroatia milito. Estas tre interesa pri la legando kokoj. Kai la alia estas Clubo de Bona Libro de Malgosia Komamitska. She desiras instigi in legi. Kaj la tria estas el ondo de Esperanto. La redaktio Alexander Korzenkov skribis pri Josi Sermer.
Ah, yes, la aktorino. Yes, ni parolis pri ŝi. Ki okazi de ŝia morto antaŭ kelkaj monatoj. Do ni aŭdos ankaŭ pri kio okazas en Koreujo pere de artikolo de 10,000 aperinta en la reta korea revuo Solidareco sub la titolo Paca insulo kaj marbazoj. En la sama revuo pri la aventuroj en Azio de Marcus Gabor kaj pri la opinio de Elise Reclus pri Esperanto, tio estas historia texto, publikigita de Henri Masson. Dank al Vinil Cosmo, ni povas gajigi la elsendon per iom da muziko, movu la pakaĵon de Eterne Rima, el la compact disco Tag Libro de Brutulo, Ilia Montanas, el la compact disco Amindai, kai Shaman, el Chaco de la porcoi, kai hieroglifoi, ancao de la sama compact disco Chaco de la porcoi. Nun, mi volas fari al vi demandon. Tiu demando aperis en Informilo, ceja revuo, sendita de Pavel Nešvil. Jen la demando. Antaŭ 140 jaroj, naskiĝis la unua ceja esperantisto kiu ec instruis Esperanton en Prago, li eldonis la unuan Esperanto lerno libron por cehoi, sed pro politicae opinioi li enmigris Brazilon. Tie li estis ancao la unua Esperantisto, sed multe pli fama ol en Cehio. Li conis inter 80 kai 100 lingvoin. Ču vi cias kiu li estas? Ne?
Ne.
Eble mi audis, sed mi ne memoras.
Do, vi havas la tutan elsendon por pensi. Mi diros je la fino de la elsendo, kiu li estas.
Kiu dato?
li estis la unua esperantisto do esperanto aperis en 1887. Do estas tiu periodo, ĉu ne? Do mi havas anoncon. Tio estas festo 2012. Gi okazos de la 17 gis la 24 de augusto en la montara vilaĝo Metabie, meze de abioj en la plej ĉarma montara pejzaĝo. Eblas loĝi en junular gastejo aŭ en tendejo. Manĝo por junular gastejanoj estos prizorgata de la junular gastejo mem. Manĝo de la tendejanoj estos prizorgata de la alternativa manĝbudo de la Universitato de Lyon. En la apuda vilaĝo troviĝas superbazaro por la memzorgantoj. Kiel ĉiujare, la organiza teamo pretigas por vi plenplenan programon: ekskursoj al Besançon kaj Lausanne, promenadoj en arbaro kaj per malnova linio de trajno per vaporlokomotivo. Somera sledo, naĝejo, lago, montara biciclo, arbo grimpado, concertoi, teatro, discheio prisorgata de Dojo Leo, cae anca pli quietai locoi, gufuio, ludeio, giardeno de la gasteio. La urbo Metabie estas facile atingebla per auto, traino, petveturado cae biciclo. Cae trovigas inter Besançon cae Pontarlier. Gi trovigas mesvoie inter Liono cae Strasburgo, proxime de la Svisa landlimo cae de Lausanne. Rectae trainoi el Pariso haltas ancao en proxima stacidomo Fran. La provisora spectacla programo estas la jena. Vendrede la 17 Intercona vespero, sabate la dec oca zu mac mafiula Africa regeo, dimanche la dec naua Espo Despo, Rocco, cae mond musica mixajo, lunde la dudeca Dolciamar, Pop Rocco, marde dudec unua Johnny Mo, regeo, mercrede dudec du, ancora ne annoncita, do surpriso, jaude dudec tri, teatra pupo quac, teatra trupo quac el Pariso presentos la teatrajon Carot Capo. Cae estos ancao internazia vespero. Locai bandoi concertos kiel unuai partoi. Do tio estas la ciujara festo de Vinil Cosmo. Tiam oni shatas la musicon. Carlo, ancao vi havas anonson, ĉu ne?
Yes, estas pri Esperantologia konferenco en Hanojo. Esperantologia konferenco estas tradicia programero de la Universala Kongreso. Ĉin organizas Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, kaj ĉi okazis unuafoje en Varno en 1970. La tri dec quinan session, quio habos locon en Hanojo la duan de augusto, vidos profesoro Christer Kieselman cun Melanie Maradan. La programo antavidas quin prelegon. Nugu jen xuan tu parolos pri la esperantigo de vietnamai personai nomoi kai lok nomoi. Senyor Ngu Yen estas kun compilanto kai redactanto de la aperonta granda esperanta vietnama vortaro. La prelego de Kodoya Hidenori, chef redaktoro de la japana revuo, sia kai gen go gaku socio linguistico temos pri la teoria paso de la esperanta fras elogio Heidegger's elpegio el kies instrua agado en Indonesio resultis vigla movado. Montros che cia historia tamen acias jam pli ol cent jaren. Professorum Ilona Conti, quio gvidas la interlinguisticen studoin de la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, tractas la problemaron ciu Esperanto sekvas specialan semantikajn schemojn, kiu grade ĉi spegulas la semantikan sistemon de siaj fontolingvoj, kaj kiu grade ĉi kreis propran sistemon. La svisa terminologistino Melanie Maradan en conducos en la terminologian principoin de Eugen Wüster, la fondinto de la terminologia scienzo. La prelegoi aperas poste kiel actoi. C'è la libro servo de UEA ancora haveblas la actoi de plurai antauai Esperanto logiai cofanentoi.
Do tre faca afero, cene?
Yes, certe.
Do nun ni auscultos musicon, el la tag libro de Brutulo, Movu la pacajon. Sed, antao tio, mi volas pli detale presenti al vi tiun compact discon. Do, la tag libro de Brutulo, estas de Eterni Rima, gien havas hip-hopo, repo, crunco, kai ro, kai bo. Kai mi tute ne cias kiu stilo estas ro, kai bo. Ĉu vi cias?
Ro, kai bo.
Yes, ro, kai bo. Do se iu cias, bon volu klarigi por ni. Instrui nin. Do la compact disco havas 17 titoloj. Gi dauras 27 minutoi, en gi estas 17 instrumentai mopo 3 por karaokeo, kai 17 pagia libretto. Kun jam unu esperanta sola albumo en esperanto, Samideano, Eterne Rima revenas per vigla nova kodo, resolute celante hip-hopon, ro kai bo, cae pli varia lau la temoi de la antaua. Ciel la titolo tag libro de Brutulo indicas, l'albumo prescribas cefe viv manieron agreseman lau gangsterezza stilo, la realezzon de la medio, cae reguloin de la gangsteroi igas la malhela schemo per el vocai titoloi ciel estro movu la pacajon en mia apoteco a pluv vor musico. La plena messaggio tamen nestas nur apologio de socia barbarezzo, sed ancao ec tractado pli optimisma de la vivo, quio gravas au miriga versio de Planedo Esperanto, de Lunatico, aperinta en la electronica compilo de Vinil Cosmo, compact disco numero 23, presentita citie sub la titolo Planedo Paradiso. Jen exemploi inter aliai. Eterne Rima, quancam origine el Polando, vivas en Japanujo, kai la atom catastrofo segve de la tertremo quius cuis la landon aparte tuscis lin, kai estas tra la vortoi de cantoi, kai seriosai, kai poesiai, kiel tranquila estutero, kai po pli bona mondo, gaste cun Johnny Mo, che li esprima sia in sentoin. Sen forgesi Tokyo, quiu prescribas la ciaman charmon de la japana chef urbego, malgrau tiui tristai eventoi. Tiu ci albumo esas longa cae densa, cae anca cun la cun laborado de Platano, ni representas Tone, Vivo sen Rimo, cae Johnny Mo, po pli bona mondo, nomoi ec de nun ne disigeblai de Esperanto hip-hopo. Por ausculti fragmenton, au mendi la discon, Vi iru alla retejo www.vinilcosmo.com. Kaj ni aŭskultu movu la pakaĵon. Yes, Alan?
Rokaj bo estas rhythm and blues.
Ah.
Ritmoj kaj bluesoj.
Ah, yes. Do devas esti malpli agresema ol la cetero.
Yes, certe.
Ah. Do ni vidu ĉu movu la pakaĵon kiu laŭ la priskribo estas la vivmaniero agresema kaj gangstera stilo. Do ĉu ni vidu.
Mi brumas lekmojose. Rapide movu la pakaĵon, ŝovu nur ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Ĝi aperdas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Kvina matene mi volas ankoraŭ dormi, sed mi ne zvokas kaj mi devas novan grupon formi de kvin kilometroj for iuj uloj volas faron. Mi eble ilin konas, tiun klientaron mi rememoras pasintjare. Merda afero, unu giganto estis tie nomata pistolero. Ach, tio ĉiam ĝenas, mi preferas negocon gratan, ne la bruan teatraĵon surstratan. Unu telefon kaj parolo konciza, varo kvanto da brikoj preno kaj priskribo skiza de la mapo kun adres. Yes, ĉiuj diras yes, yes, pretaj, ĉu certe? Do ni diru yes. Rapide movu la pakaĵon, ĉu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Rapide movu la pakaĵon, ĉu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Ĉe mi ĉiam la pistol, kvankam mi ne ŝatas bruon, ako kvardek sep ne bonas, ĝi faras grandan truon. Memoru, mi volas nur fari monon, se ne eviteblas la kverel, mi mutigas sonon. Unu paro en aer, unu paro al fiel, ofte sin defenda ago, tia estas mia kred. La senso de la entrepreno estas vendo, vi ankaŭ koncentriĝu, mia rekomendo. Ni estas ja grikvendistoj, nia fako, niaj novoj registriĝas en kartela almanako. Donu do la mapon kun adres, jes, ĉiuj diras jes, jes, ĉu certe, ke do ni diru jes. Rapide movu la pakaĵon, ĉu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Vi preparas, des pli bone vi vendas. Rapide movu la pakaĵon, ĉu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Kiu distribuas la varon, distribuas ni. Kiu preparas la prezaron, preparas ni. Mem staras ni, kaj ni ne estas granda grupo, foje inter ni ŝafo, foje lupo. Do aŭskultu la konsilon mian oran, maksimo faru vian taskon, konu vian limon, ne troigu, ne neglektu estron, asertu bonan klienton, trovu ŝnurojn, lerte konektu, donu la informon, tenu bonan formon, havu klason, ne trapasu normon. Preparu mapon kun adres, yes, ĉu ĉiuj diras yes, yes, ĉu certe? Rapide movu la pakaĵon, ĉu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Rapide movu la pakaĵon, ĉu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sur varmegas la motor de Majba. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas.
Do, tio estis movu la pakaĵon, la canton de la compact disco Tag Libro de Brutulo. Facte estas nia vivo nun. Vendu, vendu. Yes, mono, mono, mono,
mono. Mono, mono.
Ĉu la koko de la legendoj estas ankaŭ agresemaj?
Ne, certe ne. Estas pri legendo de Nord-Kroatio. Kaj en ĝi situas ne granda urbeto, Durdivač, eble mi malprononcas ĝin, sed estas la urbo de Sankta Georgo, kies loĝantoj portas la kromnomon Kokoj. La nomo devenas el la dexesa jarcento, kai pri gi existas tre interesa legendo. En tiu tempo, turcoi atacadis Europon, kai occupadis urbon post urbo. La sola ne occupita forticajo en tiu paro de la lando restis Durdivač. Malantaŭ la fortikaj muroj kaŝis sin la defendantoj kaj la popolo el la vilaĝo nomata Sankta Georgij. Ĉar la unuaj atakoj montris, ke la defendantoj ne cedos, la turkoj ruze eksieĝis ĉirkaŭ la urbo, atendante, ke la malsato venku anstataŭ ili. Baldaŭ en la fortikaĵo ekmankis nutraĵoj, kaj restis nur unu malgranda koko. Se oni formanĝus la lastan kokon, neniu satiĝus, kaj la urbo tamen kapitulacus. Iu saĝa maljunino konsilis al la urba kapitano, ke oni metu la lastan kokon en la kanonon kaj elpafu ĝin al la turka tendaro. Dirite, farite. Kiam la elpafita koko falis antaŭ la turkan ulambeon, li ekmiris, pensante, ke la defendantoj primokas lian naivecon, ĉar ili havas multege da nutraĵoj. La colera beo decidis forlasi la urbon ne conqueritan, kai kiel sian malbenon lasis al la defendantoi la nomon Kokoj en la loca dialecto Pizzoki. Pizzoki? Male ol la beo desiris, nun tempe la loĝantoj de tiu malgranda urbo fiere portas sian kromnomon, kai ĉiujare la lastan semajnfino de junio presentas la siegion de sia fortikaĵo sur la ekstera scenejo. Tiu legendo fariĝis la unua nemateria heredaĵo de Kroatio, kaj en 2012 ĝin spektos ankaŭ la partoprenantoj de la jubilea deka kongreso de kroataj esperantistoj okazanta en Koprivnica inter la 22 kaj la 24 de junio. Venu kaj ĉeestu la historian eventon. Eble vi povos vidi alia koko, kiu estis mortis.
Mi esperas, ke nun ne plu estas vivanta koko. Eble plasta koko ni sendas.
Preferas.
Kompatinda besto, ĉu ne?
Jes, kompreneble.
Do, ankoraŭ pri milito, kvankam la titolo estas Paca Insulo kaj Marbazo. Tio estas skribita de 10,000 en la reta revuo de Koreujo Solidareco. Do Jeju insulo, kio situas je la plej suda parto de Sud-Koreio, estas unu el la plej belaj naturpejzaĝoj en Sud-Koreio, kaj ĉiujare allogas multajn vojaĝantojn el kaj ekstere de Sud-Koreio. Jeju estis nomita kiel protektita regiono en 2002, Monda Natura Heredaĵo en 2007, kaj Monda Geologia Parko pere de UNESCO. Tio signifas, ke Jeju estu protektata, restu en sia origina stato, ne estu ekspluatita. Sed politikistoj ĉiam provas ekspluati la insulon ekonomicele, eĉ plie intensas konstrui armean bazon. La projekto konstrui mar armean bazon en la insulo estis planita de la pasinta registaro tuj post la elekto de ex-prezidento No Mu-hyung, sed li ne plu antaŭenigis la projekton pro la fortega malconsento de divers tavolaj popoloj dum lia prezidenteco. La situacio tute ŝanĝiĝis tuj post la elekto de la nuna prezidento Im Jong-bak. La ekonomia evoluiĝo fariĝis lia unua tasko. La aŭtoŝoseo el unu el la ĉefaj aerbazoj, kiu najbaras la ĉefurbon Seulo, devis iom ŝanĝi parton de la kvartalo por konstrui komercan domegon. Poste li rapidigis konstrui marbazon en Jeju, ignorante leĝajn regularojn kaj samtempe ignorante la konstruajn postulojn de loĝantoj, pacifistoj de kaj ekster de Koreio kaj civitanaj societoj. Precipe la marbazo estas suspektata de najbara potenco Ĉinujo, ke ĝin uzos Usono por premegi kaj observadi Ĉinujon. Do, kvankam sud-kora kaj usona registaroj neas la ĉinan aserton, tamen estas klara, ke la paca natura trezoro subite fariĝos la batalkampo inter du potencoj, Ĉinujo kaj Usono, se ĝi vere konstruiĝos. Loĝantoj kaj ĉiuj pac-amantoj, inkluzive religiuloj, sociaj aktivuloj, laboristoj kaj ordinaraj homoj de kaj ekstere de Sud-Koreujo, unuvoĉe postulas ĉesigon de la konstruado de marbazo, sed la prezidento kaj registaro, fermante orelojn, daŭrigas la konstruadon de marbazo, eĉ per forte atakante kaj arestante kontraŭulojn. Kompreneble, la kontraŭrezisto de popoloj tagon post tago fortiĝas. Kion ĝi signifas? Pacon nur garantias paco, sed armilo ciam redonas sangon, malconstruadon cae batalon. Tio ci estas la regulo de historio. Sed bedaurinde same ocasas en Australio. Sur insulo, mi ne plu memoras la nomon de malgranda insulo en la nordo, on intensas anca construi militan bazon. Yes, e tio estis annoncita samtempe kiam oni annoncis ke la usonaj soldatoj venos al Darwin, al Darwino. Se tio estis samtempe. Kaj tio estas tre bela insulo.
Estis
ancora estas je la momento estas la plano oni ancora ne faris. Sed vi pravas, baldao, oni povos diri estis. Do, ni auscultu Ilia Montanas el la compactdisco Amindai.
Rocai bo?
Ne, mi esperas, mi pensas que ne, cia tio venas de Cubo. Do, eble rumbo? Okay. Sed ne blues o kai roco.
Si volé más mí, que venón de la cantando, y le introvas mi galanta y caeré en con tu estás opir.
tuta mondo.
Do tio estis Ilia Montanas, el cubo, el compact disco Amindai, pedaurinde en la studio estas malfacile danzi quiam oni estas ligita per la drato de la microfono. Do estas iom cruela auditi yeah, musicon sidante.
Mm-hmm.
Do nun vi presentos al ni iun gravan esperanton, ĉu ne, Alan?
Jes, estas pri Josi Joseph Schemer kaj la artikolo de Alexander Korzenkov, la redaktoro de la Ondo de Esperanto en numero kvin de ĉiu jaro diris: malgajiga novaĵo venis el Israelo. Ankaŭ kelkaj horoj finiĝas la vivo de Josi Joseph Schemer, fama inter esperantistoj, kiuj konis lin kiel la prezidanto de ELOI, la redaktoron de Israela Esperantisto, kolektanton kaj popularigandon de la juda humoro. Sed ĉefe ĉiuj sciis, ke Josi estas persona bonega kaj subtenema, neniam malesperanta, ĉiam preta helpi kaj konsili. Mi conatigis cun Josi corresponde antau unu iardeco, ciam li igis la unua abonanto de nia gazeto en Israelo, cae unua foie ni rencontigis en esperantista mond congresso somere 2005 en Vilnio, citiu norde Jerusalemo. Ecde tiam vesciani ne pasis semaino, dum ciu ni ne interchangis quelcaen retmessagioin. Josi pasigis plurain horoin in bibliotecoi, searchanti cae trovante en malnova iudae eldonagioi materialon, ciuin mi besonas. Li traducis gin en la Hebrea, cae trovis tiuin, ciui traducis por mi el la iuda. Li joiegis somere 2009 en Bialistoco, ekvidente sia nomon en la listo de personoi, kiuin mi dankis en mia jus eldonita homarano, kai li acetis 10 exemplaroin. Kai tui poste li diris cun iom rusa palpebrumo: Alexandro, vesciane mine tute vane vidis mian vivon, jam mi estes dankata en libro, cun ruso verkis cae eldonis en Ruslando. Sed ne, ni ne ofte conversaciis pri aferoi, ni plejparte babilis pri ciu cae neniu. Ec pri tio, ciu cutime restas exter la cadro. Exemple, evidentigis che bon desiranto tiae entusiasmuloi ne mancas ancao inter la adeptoi de Esperanto, calumniis min antau li, cae Jose confessis che pro tio li comense timis inter paroli pri delicatae naziae temoi cun la antisemito Korzenkov, sed poste li malbridisim. Anca por mi estis tre interesse intercomunici cun judo, quiu neniam logis in Ruslando cae Soviet Unio, quiu in liconis nur oni dire ofte tro naive credante la Israela cae usonon propagandon. Mi povas daurigi, sed nun ni venas al pli malgaia temo. Sama ciel mia edzino Halina li attendis grefton. Li tre gioies, exiente cae sia operatio en Moskvo successis, cae li affectis curagion per pli malpli jenae vortoi. Ja et se en Ruslando oni facile eltenas greftadon, cae decoro, cae renoi, do tia bagatello, cia medolo, ec ne meritas attenton, des pli en Israelo, lando cun elstara medicino, cae ni baulel re rencontigios en iu congresso bonetose inter parolas reale, sed ne virtuale. Anta uno monato li estis operaciita, comence ciu estis normala, sed in la lastai tagoi de marto lia sano draste malbonigis. Ca jen, cara amico Josi, fidele camarado, ne profitema helpanto, nia abonanto kai kun laboranto, dum kelka jaroi en nia gazeto aperis lia iud humura rubrico, forlasis nin. Li ciuin forlasis, ni ne rencontigis. Ah, Jose, Jose, kiel malgaie. Jen, Alexander Kozhenkov, vekision.
Yes, bedaurinde, kiam oni devas havi operacion, oni absolute neniam scias kio estos la rezulto, eĉ por bagatela operacio, kaj tio estas tamen sufiĉe grava.
Yes, vi pravas.
Do, Carlo, ankaŭ vi volas prezenti al ni gravan esperantiston?
Yes, pri la aŭtoro, doktoro Mirek Čajka.
Pardonu min, ĉu li estis la persono pri kiu vi diris al la komenco de la programo? Li estis ĉeka, estis la unua esperantisto.
Jes, ĉu tio estis, li ne estas ĉeĥa?
Ĉeĥa.
Kaj li vivis en Israelo. Sed la persono pri kiun vi devas trovi vivis en Brazilo.
Yes,
okay. Li estis la unua esperantisto en Brazilo. Do ne povas esti li, ĉar li estis tro juna. Do Carlo, bonvolu.
Doktoro Mirek Čajka, 1929, emerita docento de la Instituto pri la Ĉeĥa Lingvo en la Filosofia Fakultato de la Universitato Masaryk en Brno. Estas lingvo sciencisto orientita al slavaj lingvoj kaj kompara lingvistiko. Merithava estas lia zorgo pri la eldonado de malnova ĉeĥa literaturo. Krom la universitata instruo li membras en la lingvoscienca societo de la Ĉeĥa Akademio de Sciencoj, en la Scienca Konsilio de la Ĉeĥa Librejo Česká knižnice, kaj en du redakciaj konsilioj, la Ĉeĥa Revuo Slovo a Slovesnost, la Slovena Revuo en Ljubljana, Slavis Stižne Revije, da lingvistika, pardonu min, da lingvistikaj verkoj aperis de li dekoj, krom en la ĉeĥa lingvo, ankaŭ en la angla, germana, slovena kaj bulgara. Aldonendas, ke Mirek Čajka estas filo de Teodor Čajka, 1878-1915, kiu estis la unua agento por Esperanto en Moravio, en la urbeto Bistrice pod Hostienie. En la jaro 1900 li tie aperigis sian unuan lernolibron de Esperanto. En la jaro 1902 li komencis aldonadi la gazeton Revuo Internacia, kiu fariĝis entute la dekkvina inter la esperantistaj gazetoj. La prelego de Mirek Čajka estis presentita la 19 de oktobro 2011 en la Societo por la Lingvo Internacia Esperanto en Brno, urbo parto Kohutovice, en la Esperantista Klubo en Brno, fondita 1901, comune con la collego Arnos Lambrecht, la 15 de marzo 1977, li presentis la temon la problemaro de nostra ticai lingvoi, la nostra tica teorio pri evolua conversado de malnovaj lingvoj.
Do, jen pri tiu profesoro. Do Ĉeĥa, Ĉeĥio estas riĉa pri gravaj esperantistoj. Do, nun ne plu temas pri Ĉeĥio, sed pli iu el Hungarujo, Markus Gabor, kiu vojaĝis al Azio, kaj jen kio okazis al li. Kaj en Japanio, kaj en Koreujo, mi renkontis multajn bonkorajn kaj amikecajn homojn, kiuj foje-foje eĉ embarasigis min iomete. Mi vizitis malgrandan urbon proksime al Iksan, kaj vespere mi decidis promeni iomete en la urbo. Mi haltis ie en la strato, vidante ke la trafiklumo estis ruĝa antaŭ mi. Kaj nekonata koreino, kiu promenis en la sama loko, montris al mi per sia mano, ke mi libere iru al la alia flanko de la strato, ĉar ne venas aŭtomobilo. Mi ankaŭ per miaj manoj montris al ŝi, ke mi ne povas iri, ĉar la trafiklumo estis ruĝa. Do, ŝi venis al mi, kaptis mian manon, kaj amike, tiamaniere, kondukis min al la alia flanko de la strato. Alia afero okazis en Osaka. Vespere, je la naŭa horo, mi ankoraŭ ne volis dormi. Do, mi decidis promeni dum duonhoro ĉirkaŭ mia hotelo. Proksime de mia hotelo, mi trovis stacidomon de subtera traino. Tie, mi ekrigardis la mapon de la urbo Osaka, porque mi pli bone povu konatigi kun la geografio de la fama sud-japana urbo. Tiam, nekonata juna japana viro vidis ke mi rigardis la mapon, kaj li pensis ke mi volis vojaĝi ien, kaj ke mi rigardis la mapon por trovi kiom da enoj mi devis enmeti en la automaton por aĉeti bileton por la subtera traino. Do, li venis al mi, kaj donacis al mi sian unutagan vojaĝbileton, kaj diris al mi en angla lingvo, ke per tiu bileto mi povas vojaĝi ie ajn en la urbo senpage. Sed la plej embarasiga afero okazis en la ŝipo, kiam mi revojaĝis al Osaka el Busan. Mi jam en la Osaka haveno rimarkis, ke koreino, havante ruĝan vestaĵon kaj flavan ĉapelon, tro longe kaj amike rigardis min. Tiam mi pensis, ke tio estis memkomprenebla, ĉar verŝajne mi estis la sola eŭropano inter la centoj da vojaĝantoj. Do mi pensis, ke pro tio mi estis interesa en la amaso de la vojaĝantoj, kaj pro tio ankaŭ mi amikece re-rigardis. Poste, mi tute forgesis tiun aferon, kaj kiam la ŝipo jam estis en la maro, mi supreniris al la plej supera ferdeko de la ŝipo por rigardi la japanajn marbordojn. Mi estis sole tie, ĉiuj aliaj kunvojaĝantoj estis aŭ en siaj ĉambroj, aŭ en la lobio, aŭ en la kafejoj de la ŝipo. Tiam, la koreino venis al mi, kaj donacis al mi freŝe varmigitan kafon kun lakto kaj freŝe varmigitan manĝaĵon nomitan takoyaki en japana lingvo. Kaj donacis ankaŭ du kartojn, sur kiuj ruĝkoloraj koreaj literoj estis presitaj kun kvar anglaj vortoj "I love Panstar Dream". Panstar Dream estis la nomo de la ŝipkompanio. Por mi estis dilemo, ĉu mi akceptu la donacon aŭ ne, ĉar mi ne estis malsata, kaj pro tio mi ne intencis manĝi la takoyakion. Alia problemo estis, ke mi sciis, ke en mia vivo mi neniam povis trinki kafon, ĉar post trinko de kafo kutime mi tute ne povis dormi dum la venonta nokto. Sed la koreino tre afable kaj bonkore donacis al mi la trinkaĵon kaj la manĝaĵon, kaj pro tio mi tamen akceptis ilin kun danko, kaj mi trinkis kaj manĝis ĉion. Sed mi ne comprenis la korean tekston sur la kartoj, do mi montris ilin al la oficistinoj de la ŝipo. Ili informis min, ke tiuj kartoj estis kuponoj, por kiuj mi ricevos vespermanĝojn en la restoracio de la ŝipo. Do, pro tio mi decidis, ke se mi denove renkontos la koreinon en la ŝipo, tiam mi redonos la kartojn al ŝi, ĉar mi jam havis kuponojn, kaj por vespermanĝo kaj por matenmanĝo. Laŭ regulo, ĉiuj vojaĝantoj ricevas kuponojn kune kun la vojaĝbileto aŭtomate. Do mi faris tion, kaj petis, ke ŝi ne ofendiĝu, kaj klarigis al ŝi, ke mi ne povos uzi la kuponojn. Bonŝance ŝi ne ofendiĝis, sed dum la venonta nokto mi tute ne povis dormi pro la forta korea aŭ japana kafo en la ŝipo. Jes, estas malfacile helpi homojn. Ofte oni helpas, kiam ne necesas, kaj inverse, kiam helpo necesas, oni ne faras. Jes, tre malfacile, aparte kiam oni ne dividas la saman lingvon. Do, nun vi volas instigi nin legi, same kiel Malgosia Komamicka.
Antaŭ kanto?
Ĉu ni aŭskultu kanton? Jes, eble. Bone. Do, ni aŭskultos la kanton Ŝaman, el Ŝako de la Porkoj.
Bien, vi auscultis la canton Shaman e la compact disco Shaco de la Porcoi. Non mi legas malgrandan articolon de Malgosia Komamicka, kiu instigas nin legi. En la urba biblioteco de mia lodge urbo, sur muro pendas la jena surscribo, libro ciam estas lau moda. Ni estas scivola, ĉu vi consentas kun tiu aserto? Nuntempe libro devas concuri jam ne nur kun la televido kaj radio, sed ankaŭ kun interreto kaj kun aliaj teknikaj novaĵoj. Plurai homoi opinias che la legado de libroi estes mal nov moda occupo, nur de mal junuloi. Sed homoi multe leganta estes pli tranquillai, pli paciensai, cae pli toleremai, cae la etoso en la hemo, en quiu trovigas multa libroi, estes plena ie equilibro, harmonio, cae eruditio. Ciu. Ciu vi consiis pri la profitoi, quiuin alportas al ni valorai libroi? Legante, ni ne nur ekkonas la modelon de agado, sed ni lernas la nepre bezonata sion pri la vivo kaj estimado de alia homo. Travivante la problemoin de rolantoi, ne ekkonas la emocioin kaj reciprocain interhomain rilatoin. Ni lernas empation kaj la plej grand signifajn valorojn en la vivo. La mia opinio, libro estes unu el niai plei grandai amicoi, sed domagi, multae el ni ofte identigas gin cun la terae leneai legadoi. Mi plene consentas cun la constato de la forpasinta avantgarda pola poeto Joseph Chekhovitz, quiu legas, tiu vivas multfoie, sed quiu male cun libroi ne volas interrelati, tiu estas condamnita al unu vivo. Cae quion vi pensas? La biblioteco, this is la ideo de si for si, la biblioteco de iuna amico por iunuloi cae infanoi crescas dank al viae proponoi. Bonvolu sendi viaen proponoin de libroi, kiwi montras positivain valoroin, exemple toleremon, amicetson, apogon al malpli fortai homoi. Helpas compreni vin mem, kai aliaen, kai obligas adaptigi, egi, al nia iom malgaia realezzo. La proponoin cun titolo, autoro, cae mal longe recomendo, sendu alla supra adreso al donante la noton biblioteco de iuna amico. Es es la ideo. Si nomas gin clubo de bona libro. Vi trovas la recomendita in proponoin en la pagiaro de la pola sexio, iru al www.ilei.polo cae clacu la batunon iuna amico por crei clubo de bona libro.
Yes, sed nun tempe, se oni volas plurain vivoin, oni ancor havas la bletson de virtuala vivo.
Virtuala vivo, yes, comprenneble, yeah.
Yes.
Ne estes la sola chiaro.
Sed se oni havas pli quietan, pli tranquillan heimon, certe oni devas legi kai havi la breto in plena in de libroi.
Yes, yes.
Do ĉu vi trovis la nomon de tiu ĉeĥo? Kiu estis la unua
bedaŭrinde ne.
Do lia nomo estas Francisco Vladimiro Lorenz, kai li naskiĝis la 24 de decembro 1872. Kai mortis en Brazilo, kie li vivis dum parto de sia vivo, la 24 de maio 1927. Do venontan semajnon mi diros pli pri Lorenz, pri lia vivo, pri kio kaj kia li estis. Ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, bonvolu sendi messaggion je la adreso stiveskank ĉe hotmail.com kaj por aŭskulti ree vi iru al www.trizozozo.com.au dum la semajno aŭ en la arkivejo www.org.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Alan.
She's rather the color.
Arlequina.